Byggðastefna. Margir höfðu áhyggjur af þeirri byggðaþróun sem varð með þéttbýlisvæðingu 20. Aldar. Frá því á 19. öld hafa stjórnmálamenn rekið ákveðina byggðastefnu á hverjum tíma. Fyrst var leitast við að efla sveitirnar með styrkjum, en eftir seinni heimstyrjöld fengu þéttbýlisstaðir á landsbyggðinni einnig sinn stuðning. Upphaflega var markmiðið að fá fólk til að taka sveitina fram yfir þéttbýlið, en með tímanum var megin áhersla lögð á að efla byggðalög úti á landi sem mótvægi við útþenslu höfuðborgarsvæðisins. Ríkisvaldi reyndi að efla þéttbýlisstaði landsbyggðarinnar með því að styrkja atvinnulífið. Þar sem flest byggðalög lifðu á sjósókn var leitast við að efla sjávarútveginn með styrkjum og hagstæðum lánum sem gerði landsbyggðinni kleift að fjárfesta í bátum, togurum, höfnum og frystihúsum. Einnig var lögð áhersla á að tengja saman byggðakjarna með bættum samgöngum og leggja síma og rafmagn allar sveitir. Þrátt fyrir margskonar stuðning við landsbyggðina hélt fólk áfram að streyma til höfuðborgarsvæðisins. Þau viðhorf voru áberandi að mikilvægt væri að halda landinu öllu í byggð og því yrði ríkisvaldið að bregðast við með markvissum aðgerðum. Mikið átak var gert til að efla atvinnulíf á landsbyggðinni á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Byggðastofnun var sett á lakirnar en henni var ætlað að veita landsbyggðinni faglegan og fjárhagslegan stuðning. Auknir fjármunir fóru til fjárfestinga í sjávarútvegi og landbúnaði. Bændur víða land hófu stórfellda uppbyggingu í loðdýrarækt og fiskeldi sem átti að leiða til nýsköpunar í landbúnaði. Byggðastefnan hafði ekki þau áhrif sem vonast var til. Fólk af landsbyggðinni hélt áfram að flytja á höfuðborgarsvæðið og sumar fjárfestingar sem ráðist var í reyndust misheppnaðar. Eitt helsta vandamál landsbyggðarinnar var einhæft atvinnulíf sem krafðist sífellt minni mannafla vegna vélvæðingarinnar. Höfuðborgarsvæðið var eina byggðalagið sem gat með góðu móti boðið upp á fjölbreytt atvinnulíf.